Золатаў вельмі ўзрадаваўся, калі за абедам з чаркай дзядзюля ўсё ж клюнуў на тост аб яго народнай мудрасці, аб яго палкаводскіх якасцях. Такія людзі, як вы, Цімох Пятровіч, узначальвалі народнай рэвалюцыі, як Разін, як Пугачоў. Не адбіўся сарказмам. Сказаў сур'ёзна, што Разіна ён любіць, а Пугачова не вельмі. Хаваючыся тут, у Беларусі, на яго радзіме ў Ветцы, я мелька нюхаўся з польскай шляхтай. У найлепшым настроі вяртаўся Золата ў свой атрад. Атрымаў больш, чым спадзяваўся. Ёсць што перадаць цэнтру, ёсць чым апраўдаць сваё прыбыванне ў атрадзе, а не ў Мінску. А Аман чамусьці быў задумлівы. Хоць гаварлівасці ён ніколі не вызначаўся, але заўсёды быў інтэлігентна ўважлівы да субяседніка. Пра што яны там шапталіся? Не маглі змовіцца падкінуць яму інфармацыю манну? Не, не падобна. Золата ведаў сваю слабасць, якая абумоўлена спецыфікай прафесіі, нікому не давяраць, ні арыштаванаму, ні начальніку, ні сябру, ні жонцы, да ўсяго ставіцца з падазронасцю. Але тут не той выпадак і не тыя людзі. Ён часам радаваўся, што сярод партызан хвароба яго прытупілася. Не верыць ману, хоць ён і маню кіпеню, брагінскаму нельга. Тут яны, жывучы ў адной зямлянцы, выконваючы адну задачу, парадніліся, што браты. Праўда, нярэдка ён дакараў сябе за аслабленне пільнасці, за даверлівасць. Такое ён не мае права дазваляць сабе тут тым больш. Трымаць вуха трэба востра, ворагі маглі пралезці і ў партызанскія атрады. Пасля першых даволі моцных маразоў і снегападаў, калі здавалася трывала лягла зіма, наступіла адліга, вярнулася цёплая восень, снег сагнала, часта ішлі дажджы, зямля раскісла. Ехалі чацвёра, два маладыя партызаны, ахова камандзіра. Яны заўсёды суправаджалі яго ў атрад дзядзюлі. Між іншым, нават гэта выклікала ў Золатава падазронасць. Чаму на баявыя заданні ман-манюк едзе з любымі іншымі партызанамі, а да дзядзюлі толькі з гэтымі юнакамі, не самымі вопытнымі байцамі? Пашкадаваў, што не мог узяць свайго чалавека, але чалавек яго, Іваноў, па сутнасці адзіны, якому ён верыў, хварэў. Фурункулы ўскочылі на такім месцы, што ён не мог сесці ў сядло. Ад талага снегу і дажджоў распухлі раўчукі, па-вясноваму разлілася рэчка. Туды ехалі, праехалі па грэблі, па мосце. Нікога не сустрэлі. Ва ўсялякім разе ён Золатаў нікога не ўбачыў, калі не лічыць адзінокай постаці, жаночай, на краі, далёкай, за добрую вярсту вёскі. Але ман сказаў тады, назад гэтай дарогай не паедзем. Але дзе пераправіцца? Доўга шукалі яе пераправу. Ехалі ўздоўж рэчкі, тут берагі яе былі крутыя, і вада не выйшла з іх. На полі коні грузлі па калені і знясілілі 20 вёрст туды, палавіну дарогі назад. Перапраўляцца пачалі там, дзе ад рэчкі падыходзіла палявая дарога. На тым баку яна вяла ў лес. Рэчка ў гэтым месцы разлілася і ўстрашала шырынёй, але ман ведаў, што там, дзе брод, мелкае дно цвёрдае. Аднак мелка не было. Коні адчувалі глыбіню і баяліся, прыйшлося гучна нокаць. Хлопцы ўзнялі ногі на холкі коней, Золатаў чарпнуў халявамі ваду. Конь збочыў з дарогі, як знесла яго вадой, і ён з натугай выбіраўся на абрыў. І тут свіснула куля. Адна, другая. Конь заржаў споўз у рэчку. Золатаў вырваў ногі са страмёнаў і вываліўся ў рэчку. Хуткая плынь панесла яго грувасткае цела. Але, магчыма, гэта ратавала яго. бо знов прогучали недалекі стрели, і рака проглинула забитого коня. Плавав золото недренно, ныраючи проплив повсотню кроков, схапився за повалену ольху, по ёй вибрався на обрив, проповз скольки кроков, нюхаючи землю, голову узнять боявся, куляючися скатився у лагчину, где так само стояла вода, але угледзяў, что адкуль закрыўся, абмацаў сябе, фуражку знесла. Добра, что пістолет ацалеў, хоць кабура была расшпілена. Дзе ж яго баявыя таварышы? Пакінулі аднаго, пакінулі, сволачы. Хто стане падставляць сябе пад кулі? Узаемавыручка ў баі, прыгожыя словы. Ніхто нікога не выручае, кожны думае пра сваю шкуру. Кроў ударыла ў галаву, сэрца распухла да таго, што здавалася разарве грудную клетку, пацямнела ў вачах, свінцова-шэрае асенняе неба стала жоўтым. Дзе яны, ворагі? На тым ці на гэтым беразе колькі іх, калі угледзелі яго адным пісталетам не адбіцца? Что ж остается, пустить кулю себе в скроню и в сердце, где меж болить, от якой раны худшей наступит смерть. Скуголив от страху, роспачи, безвыходности. Так недоречно скончить свое житье. Якую радиограмму дасть у центр ман, подлюга, ман, здранник? Фашист! Недаремно взял себе немецкое прозвище. Безумовно постарается чернить его мертвого. Як-як представить его смерть? Ти стане хоть сумленье передать, что загинул выпадково, напоролся на засаду. И раптом сбоку фыркнул конь. Золотов ажно вскрикнул от нечаканности и приставил пистолет до грудей, загадавши себе живым не сдаваться. Але вот суд до его ехали по лагчине ман и боец. Один. Вось он! Радостно вскликнул хлопец. Ман соскочил в седла. Сербанул воды. Ажно посинел небога. Ехать можешь, ты кость сядай на моего коня, скачи по лагчине, на узелесе под дубами, тебе будет шакать Андрей, а мы с Иваном затрымаем их. Яны покуль, что на тым боку на конях, але по всем видать намерены переправляться, вынюхвают, ти нема отрада в засаде, ти не были мы приманкой, нехай кинуться в погоню. Ман помог золото узлезть у седло, и тады он, сапраўды, знов адчуў себе на кані. Страсянул страх, набыл моц. Прыгнулся до грывы, дико гикнул коню в ухо, ударив абцасами у баки и примусил его сходу помчать ускач. Праз хвилину сзаду затрашчали автоматы. Автоматами узброенный ман и боец Иван Хіла. По их стреляли з винтовок. Коли выскочил с лагчины на узгорок, над головой неяк ослабела, дзынкнула куля. Але и она сполохала. Якие там дубы, где той Андрей? Конь вынес его до орешнику, за имосинник, а далее ельник. Только там, коли ельник успешился, бо на кони праз густеж не пробраться, выкалишь в очи. Але, ведучи коня в повозе, он еще далей и далей углыблялся у лес. Стрелянина на лузе стихла, але над головой строкотали сороки и так само полохали. Чому так тревожно? И чому летят не упереда, назад, те не идут полицейские по его следах? Боялся навод разуться, как вылить воду с ботов. Лес за десяток километров от лагера золотов не знал. Да и в такую погоду без солнца и мясовый человек может пойти в лесе не в той бок. И он долго блукал, выбирался на узелесок, и как только открывалось поле, да еще с недалекими хатами вёски, тут же спешался углыбиться назад у пушчу, хоть разумел, что и там можно наскочить на ворогов. Уник оно бывает. Ехали спокойно удалечине от вёски и на тебе. Откуль чёрт принёс их полицаев? Подпильновать не могли. Назад ехали зусім па іншай дарозе. Ман умее прадбачыць, але тут ён спатыкнуўся. Чым там кончылася ў яго? Двое на добры десяток. Навошта трэба было ўлазіць у такі бой, захацеў паказаць свой гераізм?